Tervetuloa mukaan Itä-raporttiohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiosta Suomen Keravalta. Studiossa on Hannu Haukka sekä minä, Asikaisenne Jori, sekä erikoisvieraana kuulemme lähetystyöntekijää, pastoria Helsingin metrokappelista Tomi Kuosmasta. Aiheena on Nepal, evankeliumi. Tuossa maassa, suurten vuorien maassa, ja mitä siellä on tapahtunut viime aikoina. Juuri viime viikkoina olemme saaneet kuulla sieltä paljon rajuja uutisia. Mutta kun evankeliumi tulee kaupunkiin, se muuttaa kaiken, ja evankeliumi tuo myös avun. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Hannu Haukka, tuossa pidimme juuri kokouksen Tomi Kuosmasen kanssa, ja hän kertoi Nepalista paljon asioita, mitä myös kaikki kuulijat hetken päästä tulette kuulemaan. Mikä erityisesti sinulle jäi siitä, Hannu, mieleen?
No ensinnäkin, kun Tomi oli täällä meillä käymässä neuvottelussa, niin me puhuttiin siitä, että nyt uudelleen on avautunut mahdollisuus tavoittaa Nepalin ja Intian puolella myös Maithili-kansan. Siitä me puhuttiin aikaisemmin, siitä on ollut puhetta varmaan joitakin vuosia sitten, mutta tämä hanke jäi jossain kohtaa jäihin. Nyt kaiken jälkeen olemme saaneet uuden alun tälle, ja se tarkoittaa sitä, että IRR-TV on nyt lähtenyt viemään evankeliumia Maithilille, joka on noin sanottu unohdettu kansa. Maithileja on, niin kuin Tomi tuossa varmaan omassa ohjelmaosuudessaan kertoo, miljoonia Nepalin puolella ja kymmeniä miljoonia Intian puolella.
Ja viime päivinä tuo Nepalin valtava vyöry- ja tulvakatastrofi, joka siellä pohjoisaluetta, pohjoisosassa Nepalia on tapahtunut, niin se on täyttänyt meidän tajunnan ja siellä on kauhistuttava tilanne tällä hetkellä.
Kyllä, ja se on riipaisevaa, katseltavaa myöskin uutisista ja luettavaa, kun mekin olemme olleet Nepalissa monta kertaa. Ja meidän missiothan kestivät siellä muutamia vuosia. Ja nyt kun näkee tällaista katastrofia, luonnon mullistuksia, maan vyörmiä tulvia, niin kyllä se syvästi koskettaa. Tämä muistetaan myöskin Matteuksen evankeliumin 24. lukua, jossa Jeesus puhuu ajan merkeistä. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, ja katsokaa, ette te pelästy. Ja hän jatkaa, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätä ja maanjärjestyksiä tulee monin paikoin. Maanjärjestykset ovat myöskin siinä asialistalla, mitä koskee tätä sukupolvea, josta Jeesus puhuu. Ja tuntuu siltä, että kaikki tuntomerkit viittaavat tämänkaltaiseen sukupolveen, jossa me nyt elämme. Kyllä nämä samat merkit ovat toteutumassa silmiemme edessä.
Niin, sotaa käydään eri puolilla ja todella erikoisia luonnonilmiöitä tapahtuu. Mutta se, mitä Jeesus sanoo, on se, että nostakaa päänne. Ei ole aihetta pelkoon, vaan enintään tämän pitäisi meille olla suuri rohkaisu. Nyt on aika mennä. Nyt on aika julistaa evankeliumin toivon sanomaa.
Kyllä. Ja siitä huolimatta, että tämä on synnytystuskin alku. Eli kouristuksia tulee lisää ihan varmasti ja kipua. Mutta kaiken tämän keskellä, niin kuin sanoit Jori, ei saa unohtaa, että meille on uskottu suuri missio kaiken sekamelskan, kaikkien luonnon mullistusten ja sotien keskellä. Meillä on se yksi ainut missio, joka pysyy. Se tarkoittaa kristikunnalla, mutta myöskin meillä täällä IRR-TV:llä. Se missio ei muutu, vaikka sitten kuinka myllertää ympärillä. Ja se missio on se, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa. Meillä on siinä pieni sivu ja me haluamme tehdä sen uskollisesti.
Ja tätä teemme yhdessä teidän kanssanne, rakkaat kuulijat. Käydään tässä vaiheessa kuuntelemassa Tomi Kuosmasen raporttitilanteesta. Ja tämän jälkeen, Hannu, jaa meille se eräs mieleenpainuvimmista tilanteista, mitä evankeliumimissioiden yhteydessä tuolla Nepalissa on tapahtunut. Mutta seuraavaksi Tomi Kuosmanen. Ja tervetuloa tänne IRR-TV:n radiostudioon, pastori Tomi Kuosmanen.
Kiitos paljon, kiva oli tulla.
On ilo saada sinua tänne studion vieraaksi ja kuulla sinun äänesi, joka on siis tuttu Radio D:n kuulijoille ja IRR-TV:n kannattajille, koska olet ollut monissa asioissa mukana. Ja itse asiassa lähetystyö on sinun ja perheesi elämässä ollut keskeisessä roolissa jo pitkän aikaa. Haluatko hiukan kertoa ennen kuin menemme tähän Nepalin kriittiseen tilanteeseen hiukan taustastasi?
Joo, kyllä se lähetystyö on, sanotaan, että varmaan ollessani 15-vuotias varmaan tullut semmoiseksi sydämeen painetuksen merkiksi. Jostakin se tuli vahva tietoisuus, että minut on kutsuttu. Ja siitä lähtien se niin kuin tavallaan on ollut ja hakenut, vaihtanut muotoa tietyllä tavalla, mutta edelleen se on pääjuttu. Ja oikeastaan tämmöinen motto nyt aina on ollut, että kutsumus ohjaa valintoja, niin kyllä se on vaikuttanut koko elämään ja edelleenkin tietyllä tavalla, että se kutsumus ohjaa valintoja ja sen kutsumuksen kanssa mennään eteenpäin. Ja ensimmäinen tämmöinen lähetysjakso oli mun lähetyslaiva Duuloksella OM:n hommissa 1,5 vuotta nuorena lähinnä opiskelemaan, mitä lähetystyö on, ja sen jälkeen on kaiken kaikkiaan 15 vuotta saanut olla eri maissa lähetystehtävissä ja edelleen saa olla mukana monessa.
Olet pitkän linjan seurakunta suvusta ja perheestä, niin miten tämä on vaikkapa isäsi ajatellen, niin oletko nähnyt jo lapsesta asti, mitä se tarkoittaa tehdä valtakunnan työtä?
Kyllä se on ollut aina läsnä. Meillä isän ja äidin elämässä, niin tietyllä tavalla niin kuin seurakunnan ja Jumalan asiat on ollut hirmu tärkeitä. Niille on annettu aikaa, annettu varoja, niistä on puhuttu myönteisesti, on tehty toimia sen eteen, että evankeliumi leviäisi. Kyllä se esimerkki on ollut tosi vahva, ja tietysti mä olen vähän yli 50-vuotias, on koko elämäni seurannut, edelleen seuraan. He on vanhoja ihmisiä molemmat, mutta edelleen hyvin aktiivisia lähetyspuolella, että just tuossa isä kertoi, että edelleen joka arkipäivä hän osallistuu rukouskokouksiin netissä tiettyjen lähetysjuttujen puolesta, ja se on mun tosi upeaa, että vanhana vielä on sydämen palo lähetystyölle ja on työssä mukana.
Sitten tullaan vuoteen 1998. Silloin alkoi ensimmäinen Nepal-komennuksesi. Miten se lähti?
No se Nepal oli jo semmoinen niin kuin jännä tietoisuus, ja kaikille aina sanon, kun kysyttiin, että mihin sä sitten oot lähdössä, jos sä lähdet lähetystyöhön. Se oli jotenkin aina selvä mulle, että Nepal on, ja niin kuin sanoin, että kutsumus ohjasi valintoja ja pyrin sitä kohti, ja sitten aukesi ovet, että Lapuan helluntaiseurakunta päätti, että hei, me kannatetaan tätä nuorta kaveria, että yhtään sen tietämättä, mihin olen menossa. Mulla oli hirveän heikot pohjatiedot sinänsä, ja niillä lähdi kuitenkin luottaen, että Jumala johdattaa, ja joskus tulee tämmöisiä sanomia tai profetioita. Ennen kuin mä lähdin, niin yksi kaveri sanoi, että sä et nyt tiedä, miksi sä lähdet, mutta että sä tulet näkemään ne jutut. Ja se kävi aika pian, kun mä menin sitten Nepaliin, alkoi näkymään. Sitten siellä on paljon mahdollisuuksia, jos ollut mihin suuntaan lähteä mennä. Ja silloin tavallaan niin kuin aika selväksi tuli sitten, että Nepalissakin on yli 140 kieltä ja kansaa, että siellä on tämmöinen yksi kansaryhmä sitten, jonka parissa mä voisin sitten ehkä olla hyödyksi. Sitten siitä lähtien on siellä tehnyt monenlaisia juttuja.
Tullaan tähän päivään ja viime päivien tapahtumiin, missä ihmiset ympäri maailmaa ovat henkeä pidätelleet katselleen noita kuvia, videokuvaa, kun on valtavat vesi- ja mutamassat näillä vuorilla sulaneista jäätiköistä tulleet alas, niin peittävät kokonaisia taloja, 10-metriset hyökyaallot tulevat ja murskaavat kaiken tieltään. Miten Tomi Kuosmanen olet itse katsellut noita kuvia ja miten sun sydämesi on itkenyt näissä?
Kyllä se on ihan järkyttävää. Koko ajan tulee uutta kuvamateriaalia paljon eri kulmista, ja itse asiassa tuossa huhtikuussa vaimon kanssa oltiin ihan tällä alueella käymässä, muutama yö oltiin siellä, ja näissä maisemissa paljon tulvia nähty siellä, maanvyörymyynnä muita, ja sitten yhtäkkiä tulee jotain, mitä ei ole ennen koettu. Ja sitten sen laajuus on jotain ton kaltaista, niin kyllähän se oli aluksi niin kuin ihan shokki. Ja kyllä sen tajusi heti sitten, että ei nyt tule paljon kuolinuhreja, kun tuommoiset massat lähtee liikkeelle vettä. Ja kun se on asutettuna joen varret yleensä hyvin, paljon siihen on helppo rakentaa, tiet on vähän helpompi sinne tehdä ja kylät on usein sinne rakennettu, niin se näki, että nyt tapahtuu paljon. Ja kyllä se oli tosi sydäntä särkevä, totta kai heti sitten yhteydet, että paljon ystäviä siellä paikallisia, että missä te meette, ja eihän pitkäaikaan saatu mihinkään yhteyttä. Ja sitten pikkuhiljaa alkanut tulee tietoa, että Nepalissa on hirveän huono tämmöinen niin kuin tilastotiede tai yleensä tietämys näistä. Ei siellä ole tilastoja, paljonko on väkeä, missä asuu mitäkin. Ja edelleen niitä sirpaleita kerätään, että mitä oikeasti on tapahtunut, mutta kyllä se on suuruudeltaan ollut vielä suurempi ehkä mitä silloin pelätti aluksi.
Eräät raportit ovat kertoneet, että seuraava katastrofi saattaa olla odottamassa, koska ne valtavat massat on patoutuneet tämän joenuoman yläjuoksulle ja seuraava padon murtuma, ikään kuin sen massan vapautuma, saattaa sieltä tulla milloin tahansa. Miten Tomi Kuosmanen itse näet tilanteen? Mitä siellä on odotettavissa?
No näinhän se juuri on, että tietysti Himalajasta kun puhutaan, niin puhutaan niin kuin jäätiköistä. Ne on valtavat siellä ja sitten kun ne liikahtaa ja on liikkeellä jäätiköiden seassa on näitä valtavia niin kuin vesimassoja, järviä. Erinäisistä syistä ne liikahtaa siellä, maanjäristys aiheuttaa, on lämpimämpää ollut, ne sulaa siellä. En niin kuin ihmettelisi, että tämän kaltaisia juttuja tulee toistumaan niin kuin jatkossa. Toivottavasti ei tule, mutta että nyt se on nähty, se on mahdollista ja kyllä mä uskon, että se tuo aika paljon pelkoa koko maahan ja siellä leveyspiirillä asuvien ihmisten keskuuteen, että lähdetäänkö jälleen rakentamaan enää vai lähdetäänkö sitten etsimään turvallisimpia seutuja. Isoja kysymyksiä on ilmassa.
Mikä on tämän ohjelman äänityshetkellä sinun viimeinen tietosi kuolonuhrien määrästä ja kadonneista edelleen kateissa olevista ihmisistä?
Varsinaisia varmaan kuolonuhreiksi, niin se on varmaan siinä 1000 paikkeilla, riippuu hirveästi mistä sitä tietoa saadaan, pyörii esimerkiksi muutama päivä sitten Punaisen Ristin arvio sitten kadonneista, pyörii jo 7-8000 paikkeilla, mutta täytyy tosi varauksellisesti kaikkiin näihin lukuihin tässä vaiheessa suhtautua näistä syistä. Ne on kadonneetkin esimerkiksi hautautunut syvälle mutamassaan tai muuhun ja pitkiä matkoja ajelehtineet ja löydetäänkö niitä, päästäänkö selville koskaan, että todellisuudessa mitä siellä on sitten tapahtunut, että isoista määristä puhutaan.
Mikä on Tomi Kuosmanen tällä hetkellä nyt se suurin tarve? Kuinka me voisimme Suomesta nyt auttaa näitä ihmisiä? Miten radion kuulija, joka tällä hetkellä nyt kuuntelee, että voi kamala, että mitä minä voin tehdä? Mitä neuvoisit?
Onneksi on paljon hyviä järjestöjä ja monet valtiotkin on lähtenyt auttamaan. Että tärkeähän niin kuin tällä hetkellä, mitä mä sieltä kuulen, on se, että se apu saataisiin nopeasti perille. Että koska siellä niin kuin juomavedet loppuu, ruoka loppuu, on paljon haavoittuneita. Paikalliset järjestöthän sen käytännössä työn tekee siellä ja myös seurakunnat auttaa siinä omassa piirissänsä. Seurakunnissa on paljon menetystä ollut myös. Itsekin missä nyt käytiin vaimon kanssa yhdessäkin seurakuntalaisten perheessä siellä, niin talo, missä he asuivat koko perhe ja suku, niin koko se alue on hävinnyt. Hekin kaikki menettänyt. Siellä on niin kuin valtavat tarpeet oikeastaan ihan kaikkeen, että kaikkinainen apu on tärkeää ja paikalliset varmaan osaa sitä arvioida sitä, että missä järjestyksessä nyt mennään siellä, että elintärkeät avustusjutut on aina etusijalla sitten ja lääkeavut ja muut on iso haaste.
Ja se paikallisen kumppanin luotettavuus on näillä alueilla erittäin tärkeä asia. IRTV on lähtenyt myös, sillä me viemme evankeliumia ja evankeliumiin kuuluu apu. Joten jos haluat tukea nyt näitä uhreja tuolla Nepalin kauhealla vyörualueella, niin voit tehdä sen ohjelman lopussa tulevaan tietoon perustuen. Eli kuuntele ohjelma loppuun, niin siellä kerromme, kuinka juuri sinä voit auttaa niin, että apu menee varmasti luotettavan paikallisen toimijan kautta perille. Aivan niin kuin IRTV lähti auttamaan myös Ukrainaa, kun 24. helmikuuta vuonna 2022 Venäjä aloitti massiivisen hyökkäyksen. Koska me uskomme sen, että Jaakobin kirjeessä sanotaan, jos näet jonkun alastomana nälissään, janoissaan, mutta et tee mitään auttaaksesi häntä, niin silloin me emme toimi kristillisen etiikan ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti. Miten Tomi Kuosmanen nyt, kun sinulla ja perheelläsi on paljon ystäviä ja tuttavia Nepalissa ja näillä Himalajan alueilla, niin oletteko heistä kuulleet, miten paljon tässä viime päivinä, että ovatko he säilyneet, mitä he ovat kertoneet?
Alusta tosiaan jännitettiin sitä ja itselleni läheisimmät, pitkäaikaisimmat tuttavat ja ystävät, niin onneksi ovat kaikki hengissä, mutta samaan aikaan tilastoja tässäkin vaihtelee, mutta joitakin arvioita on, että esimerkiksi seurakunti- tai kirkkorakennuksia on kymmenittäin mennyt ja jossain vaiheessa oli, että parikymmentä pastoria on kadonnut, ovat siis kuolleita. Seurakunnan jäseniä tarkoittaa, että on tosi paljon siellä kadonneiden kuolleiden joukossa. Edelleen saan koko ajan viestejä sieltä täältä ja en kaikkiin ole saanut yhteyttä, ketkä siellä on. En tiedä kokonaiskuvaa, mutta tilanne tosiaan mun ihan läheisimmät työtoverit on ilmoittaneet, että ovat hengissä ja ovat olleet yhteydessä, mutta samalla huomaa sen, että heillä on valtava trauma päällä ja kuorma kannettavana, koska he joutuu nyt auttamaan ja resurssit on kuitenkin rajanaista, mitä pystytään tekemään ja samalla seurakuntia ajatellaan paljonko hautajaisia on, paljonko siellä on ihan tämmöistä ruuan majoituksen. Musta hienoa ollut, että siellä on monet kristitkin esimerkiksi heti tarjonneet, että he ottaa oman kotiinsa Katmanduunkin näitä, kello on koti hajonnut tai kadonnut, että autetaan yhdessä. Seurakunnilla on tosi tärkeä iso rooli tässä tilanteessa.
Kun palataan haastattelun alkuosaan sinne 90-luvun loppuun ja menette perheinen ensimmäisen kerran, niin siitä mennään vuosia eteenpäin, avautuu ihmeellinen mahdollisuus sinulle paikallisen kaupallisen radioaseman kautta lähteä tekemään kristillistä ohjelmaa. Se lähtee nousemaan ja alkaa tavoittaa kuulijoita, mutta sitten tulee vastaisku ja kaikki näyttää hetkeksi katoavan. Ja lähtee kuuluisa Maitilin kielinen projekti. Eli tuo superkirja-animaatiosarja, joka 90-luvun alussa tai 80-luvun lopulla niin muutti koko Neuvosto-Venäjän hengellisen ilmapiirin ollen ensimmäinen kristillinen ohjelma, mitä Neuvostoliiton TV:ssä on näytetty. Ja nyt tuo superkirjasta lähdettiin duppaamaan myös Maitilin kielellä. Maitilit ovat siis tämmöinen iso kansanryhmä. Paljonko arvioit heitä elämän siinä Nepalin kupeessa?
No jotkut tilastot Nepalin puolella on ehkä 3,5 miljoonaa, mutta sitten taas niin kuin Intian puolella, niin se on valtava jättiläinen, että arviot taas vaihtelee, että puhutaan jopa 50 miljoonasta maitilista yhteensä.
Yhteensä noin 50 miljoonaa. No sinulla tuli mahdollisuus, Jumala antoi ovet aueta ja maitilin kielinen työ näytti lähtemään eteenpäin. Tehtiin jopa nauhoitukset, että kaikki oli valmista, mutta ovet sulkeutuivat taas. Kului yli 10 vuotta ja taas ovet näyttivät lähtevän aukeamaan ja monen mutkan kautta nyt ollaan tilanteessa, missä maitilin kielinen superkirja saattaisi päästä sinne Nepalin televisioon. Miten, Tomi Kuosmanen, tämä on ollut mahdollista ja mitä on odotettavissa?
Niin, täytyy nyt sanoa, että mä en voi millään tavalla ottaa mitään kunnia tästä koko projektista, että on saanut olla oikeassa paikassa oikea aikaa ja kyllähän käytännössä niin kuin IRTV on ollut tässä tekijä, että mä olin ehkä niin kuin tien avaaja silloin ja sitten IRTV tuli tekemään työtä, jatkamaan oikeastaan sitä radioprojektia, mikä tosiaan meillä rahoitus loppui ja IRTV tuli ja ihastui Nepaliin. Mä ymmärrän hyvin sen syyn, miksi ihastui Nepaliin ja he sitten halusivat tehdä monenlaista siellä ja silloin näki tämän yhden kieliryhmän, tai maitilit, siellä on tosiaan 124 kieltäkö Nepalissa on, että valitsevat tämän yhden kielen, että iso kieli, että hei, tehdäänpä tätä superkirjaa myös maitilin kielelle, ja mä tiesin siitä hankkeesta, mä en itse ollut siinä mukana, ja sitten iloitsin totta kai siitä, että työ menee eteenpäin.
Mitä ajattelet tästä Promise Median osuudesta, kuinka ratkaisevassa osuudessa tuo paikallinen kristillinen mediatalo on tässä yhteistyökuviossa?
Totta kai paikallista tekee siellä lähes kaiken sillä tavalla, että ulkolaisten rooli meillä on tosi pieni näissä jutuissa ja totta kai tarvitaan luotettavia hyvin paikallisia, jotka sitten mahdollistaa siellä sen työn tekemisen. Ja kyllä mä oon ilolla seurannut oikeastaan tässäkin sivusta, että miten IRTV on mahtavasti vienyt tätä hommaa eteenpäin ja halutaan nyt mahdollistaa se ja Jumala on kyllä ihmeellisellä tavalla avannut siihenkin todella ovet, että nyt näyttää siltä ihan lupaavalta, että niin kuin IRTV saa nyt niin kuin kumppaneiden kautta 25 jaksoa, kun niitä oli valmiina, niin nyt sitten käyttöön. Ja tulee suureksi iloksi varmasti maitili lapsille, joilla hyvin vähän on omalla äidinkielellään lastenohjelmia olemassakaan siellä. Ja tämä tulee olemaan varmasti merkittävä juttu sitten, kun se tässä todennäköisesti pian lähtee käyntiin.
Milloinkaan olet, Tomi Kuosmanen, itse lähdössä perheesi kanssa seuraavan kerran Nepaliin?
Tämän kuun loppupuolella varmaan ollaan menemässä sitten käymään, että ja tullaan sitten taas Suomessa käymään, kun toinen lapsi syntyy, niin täytyy olla papan paikalla myös täällä sitten ihanaan hetkeen.
Oikein paljon onneksi olkoon jo etukäteen tästä ja tulemme kuulemaan sinua varmasti pian lisää ja odotamme sinulta sitten raporttia, kun pääset paikan päältä tulemaan tänne takaisin tänne Suomen Keravalle. Oikein paljon kiitos pastori, lähetystyöntekijä Tomi Kuosmanen, että pääsit tulemaan studioon ja toivotamme sinulle oikein runsasta Jumalan siunausta sekä varjelusta, kun lähdette sinne paikan päälle pian.
Kiitos paljon, oli mukava olla mukana.
Kiitos. Niin, Hannu, tuossa ennen tätä äänitystä pidimme Tomi Kuosmosen kanssa tuossa pienen palaverin ja hän kertoi, mikä valtava vaikutus oli niillä Himalaja-missioilla, mitä tuossa noin kymmenkunta vuotta sitten IRTV sai olla tekemässä.
Joo, kyllä. Silloin kun me menimme Nepaliin, niin me näimme sen koko kuvan silmiemme edessä ja yhdessä seurakuntien kanssa lähdettiin suunnittelemaan missiota. Me saimme tietää, että seurakunnat siinä maassa elävät semmoista hiljaiseloa ja koko se evankeliumin eteneminen Nepalissa pitää olla aika semmoista niin kuin hidasta tahtia. Ja se on selvä, koska se on hindulainen maa ja siellä on omat rajoitteensa myöskin lain puolesta. Mutta se, mitä tapahtui, kun me olemme Kathmanduun missiota suunnittelemaan, niin siinä me näimme, kuinka Jumalan käsi laskeutui sen mission ylle aivan ilmiömäisellä tavalla. Ja tuossa ennen, kun me tulimme tähän tilanteeseen, niin Tomi muisteli ja sanoi, että se, mitä tapahtui siellä Kathmanduun mission aikana, kun IRTV siellä oli, niin ikään kuin pommi olisi räjähtynyt ja missio kosketti ihan koko maata. Se meni niin kuin vyörymänä siis läpi maan, koska yllätys, kaikki tiedotusvälineet olivat käytössä. Ja jokainen tällainen lausahdus, kun me puhumme tässä näin, kaikki oli käytössä, sisältää ison Jumalan ihmeen. Mikään ei ollut itsestään selvää, vaan Jumala vaikutti sen. Me tulimme siis TV1:lle, eli siis Nepalin valtion TV:lle, ja halusimme näitä muutostarinoita sinne, siis nepalilaisia muutostarinoita TV-kanavalle, niin heidän vastauksensa meillä oli suurin piirtein se, että me emme tiedä, keitä te olette. Hän puhui nepalilaisille saarnaajille. Me emme tiedä, keitä te olette. Me emme tiedä, mitä te haluatte. Emmekä me tiedä, että me haluamme, mitä te haluatte. Ja tiesin silloin, että oli tiiliseinä umpikuja, ellei Jumala jotain tee. Ja sitten yksi näistä TVn johtajista sanoi, että mutta jos teillä on joku näyteohjelma, niin voihan me sentään vilkaista, että mitä te tarkoitatte. Ja se oli se paras mahdollinen muutostarina. Entinen maolaisterroristiarmeijan komentaja oli tullut uskoon. Pienestä pojasta saakka kärsinyt kaiken maailman, siis väkivaltaa omassa perheessänsä valtion puolelta. Ja sitten hänestä tuli komentaja, mutta tuli se päivä, jolloin tämä komentaja tapasi miehen, joka muutti hänen koko elämänsä. Ja tämän miehen nimi oli Jeesus. Ja kun tämä meni siellä valtion televisiossa kautta Nepalin, kautta Himalaja vuoriston, jokaiseen kylään, jokaiseen kaupunkiin, niin sieltä tuli valtava palaute, että kymmeniä tuhansia ihmisiä otti yhteyttä suoraan puhelimitse meidän missiokeskuksemme ja sanoi, että me haluamme tämän missiokirjan, jossa on lisää näitä muutostarinoita. Ihmiset tulivat siellä vuoristokylissä tämmöisen niin kuin kylän keskuspuhelimeen, koska ihmisillä ei ollut siellä päin lankapuhelimia ja kännyköitä ei näyttänyt olevan paljon silloin. Niin he tulivat tämmöisen kylän keskuspuhelimeen, jonottivat siellä, että saivat soitettua puhelinkeskukseemme Kathmandussa pääkaupungissa ja tilattua sen kirjansa. Sama tapahtui sitten tuolla Intian puolella, kun Intian puoleiselta alueelta ihmiset kävelivät yli rajan lähimpään puhelimeen Nepalin puolella, koska se puhelu Nepalissa hän on ilmainen ja Intiasta olisi maksanut lunnaita. He tulivat sinne kävellen jalkaisin näihin puhelimiin siellä Nepalin puolella ja tilasivat omat missiokirjansa. Eli tämä oli jotain tämmöistä ennennäkemätöntä, että se koko missio alkoi niin kuin heiluttelemaan sitä maata ja sitä kansaa, joka on todella hindulaista kansaa. Se oli Pyhän Hengen työ. Pyhä Henki oli vaikuttamassa. Ja me näimme, kuinka valtavan työn Jumala oli tekemässä mission kautta. Ja niin kuin Tomi sanoi siinä ennen tätä ohjelmaa, että Nepalissa ei ole nähty sitä ennen vastaavaa eikä sen jälkeen. Kyllä Jumala käytti IRTV-missiota aivan valtavalla tavalla.
Mutta suuret ihmisjoukot, kun lähtevät liikkeelle, niin me ihmiset helposti saatamme unohtaa katsoa sitä pientä yksilöihmistä, mutta Jumala ei koskaan unohda. Ja tämä eräs puhelu, joka puhelukeskukseen tulee, taisi olla aivan ensimmäisten puheluiden joukossa, joka oli se pysäyttävä puhelu. Niin se on ilmeisesti yksi vahvimpia muistikuvia, mitä tuosta on sinulle jäänyt. Olin itse paikalla kuulemassa.
Olin siinä ihan vieressä, kun ensimmäisenä missiopäivänä, ensimmäisenä iltana puhelinkeskus kytketään päälle, niin ensimmäinen puhelu, siellä on mies ääni, joka sanoo, että ei kerro, että hyvää päivää, että olen se ja se, ei mitään. Hänen ensimmäiset sanansa olivat se, että teillä on 3 minuuttia aikaa kertoa minulle, miksi minun pitäisi elää. Ja Pradeep Jha, joka oli lahjakas poika uskossa, hän ottaa sen puhelimen ja hän alkaa, oliko se 10 minuuttia, kun hän siinä yrittää taivutella tätä soittajaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa, anna minulle mahdollisuuden tulla puhumaan sinun kanssasi. Ja sitten soittaja sanoi, että tule. Ja hän meni sinne, niin Pradeep kertoi jälkeenpäin, että 3 tuntia luin hänelle raamattua, meillä oli raamattutuntia. 3 tunnin ajan ja tämän rehtorin, Katmandun yliopiston rehtorin elämä pelastui.
Tätä Jumala tekee ja nyt IRTV:nä olemme mukana auttamassa myös näitä maan vyörymän ja tämän valtavan mutatulvan uhreja. Ja myös sinä voit olla auttamassa. Voit lähettää meille vaikkapa Mobile Payn numerolla 45000 apua, joka menee tuonne Nepaliin luotettavien paikalliskumppaneiden tahoilla, aivan kuin toimi myös Ukrainassa.
Joo, ja mulla vielä muuten kävi tässä mielessä, että nyt kun siellä on tämä katastrofi menossa, siellä vuoristolla laaksoissa on ollut valtavia vyörymiä ja on tulvia ja tuhansia ihmisiä on kadonnut, kuollut, niin ajattelin vaan sitä, että mission seurauksena siellä laaksoissa, myöskin siellä vuoristossa, mistä tuli valtavasti palautetta, oli varmasti paljon ihmisiä, jotka kuulivat evankeliumin sanoman ja saattavat myöskin reagoida ottaa vastaan tämän pelastuksen sanoman. Ja sitten vuosia myöhemmin joutuivat siis tähän katastrofiaan, mutta sitä ennen heillä oli valtava mahdollisuus kuulla noin 1 kuukauden päivät evankeliumin sanoma joka ikisessä Himalajan vuoriston kylässä ja kaupungissa.
Nyt jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin vain noin 1/2 tunnin päästä alkaa IRTV:n erityisradiolähetys täällä Radio Dayn taajuuksilla. Olemme tällöin seurannasi lauantai-iltapäivässä 14:00 aina 8:00 asti. Ja tulee erittäin mielenkiintoisia vieraita ja itse asiassa juuri sinä voit kysyä Hannu Haukalta ja Laura Haukalta kaikkea, mitä olet halunnut heiltä kysyä. Voit lähettää tänne studion WhatsApp-numeroon suoraan kysymyksen sekä voit myös laittaa meille sosiaalisen median alustalla tulemaan kysymyksiä. Joten pysy taajuudella, palataan aivan pian ja sillä aikaa voit seurata IRTV:n toimintaa myös verkkosivuillamme ja sosiaalisen median eri alustoilla. Kiitos kun olit mukana, tämä oli Itäraportti ja me palaamme aivan pian. Moi moi!
Radio Day.
Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.